Teño diante a unha moza de Perlío Fene, escritora de moitos contos, algúns deles premiados, que vai presentar a súa primeira novela longa na páxina web belenvilar.com o día 12 de outubro, o día do Pilar. Editar a novela é un longo soño que se vai facer realidade grazas á decisión de crear esta páxina onde o lector terá acceso a ela desta nova maneira. Saudamos a Belén Fernández Vilar, moi bo día.
Hola, bo día, encantada.
Imos por partes. Primeiro falemos da novela e do proceso da súa escrita. Un proceso que vai xa para 2 anos, non? Fálanos do periplo seguido con ela, do Premio Planeta, das editoriais.
Sí. A ver, fixen coaching porque tiña a novela parada, entonces, bueno, non creía en min. Escrita leva xa, comecei a escribir a fai 3 anos, máis ou menos. O que pasa que, bueno, motivoume unha persona, ao final decidín escribila, dediqueille tempo, e terminei, remateina o ano pasado, por estas datas, un pouquiño antes, porque a miña idea foi xa directamente presentala ao Premio Planeta. Directamente, terminei a novela en 2 correxidas, nin siquiera lle paguei a nadie por correxila. Foi directa, aí, a ver que pasa. Obviamente non pasou nada. Non pasou nada, porque creo que nin foi leída. Non creo nin siquiera que se abrise o paquete. Pero bueno, o caso é que despois de moito tempo intentando que alguén malese, porque eu só pedía que malesen, ou que lesen os primeiros capítulos, porque a xente, os lectores teros, os lectores que teño eu de man, din que engancha. Entonces eu quería que a maleran, pero é moi complicado, é un mundo moi complicado, somos moitos escritores nóveles, facerse camiño é moi complicado. Entón, como tamén teño en mente, bueno, teño un proxecto en futuro, bueno, xa é presente, decidín crear unha páxina web. En esa página web, crear un espacio para os contos, porque ler os meus contos foi un pouco de andar por casa, creei un blog de andar por casa e de repente empecé a ter moitos, moitos seguidores e dixen, carais, entonces o mellor é que gusta. E sí, lancei os contos e decidín tamén, asesorada por unha empresa que fai páxinas web, lanzar a novela desta forma pioneira. O dito, día 12 de octubre, vou lanzar a novela así.
Donde se poderá ler e como?
Mira, poderás ler en www.belenvilar.com, teste que suscribir, unha páxina web pues, feita aquí tamén, na comarca de Ferrolterra. Podeste suscribir por 10 euros e tes a novela para poder lela en calquer plataforma. Es decir, podela ler nunha tablet, podela ler nun móvil, nun PC. Tes que unha contraseña e unha clave e podes acceder a ela no momento que queiras, para sempre. É unha suscripción de por vida.
Entendo que a web non para aí, sino que será unha plataforma de algún xeito, un editorial donde poderás ti publicar o que queiras, non?
Efectivamente. Eu publico contos gratuitos, prácticamente un conto por mes, teño aínda moitos por publicar, e eso o podes ler simplemente non tes nin que suscribirte. Lees os contos e sempre son, máis ben que contos, leyendas. Tamén hai para nenos, pero bueno, a maioría son para pensar, son contos que te fan pensar. E a idea é seguir publicando, obviamente.
O paso editorial, o paso de crear esta páxina web, supón para ti a vontade de convertirte profesionalmente en escritora.
Eu xa me considero escritora. Ainda estou empezando como, o sea, dándome a coñecer, por decirlo de alguna maneira, pero eu escribo desde os 3 aniños, escribo dende sempre. Algo que naceu en min, é innato. Entón agora sí é un soño. Agora sí me quero dedicar a traballar soamente coa palabra escrita.
Sí. Imos falar agora da novela, desa novela que publicarás o 12 de outubro, que se chama Daniela, non?
Daniela, sí, señor.
Sin estragar o conto, que contas nesta historia?
Buf, mira, Daniela leva un proceso de desarrollo evolutivo que foi o que fixen eu nestes tres últimos anos. E entonces ela pois é unha rapaza que sufre a separación dos pais, un vive en Málaga, o pai vive en Málaga e a nai vive aquí en Galicia, no pobo Vilallada de Cedeira, e ela pois desde moi xovenciña sufre pois a separación moitísimo, que pasa que non se dá conta de da dor que lle causa. E toma unhos camiños na vida, unhas decisións na vida un pouco equivocadas, bueno, equivocadas, é un aprendizaxe. Entonces, sen darse conta, empeza a verse envolta en problemas de drogadición, problemas de alcohol, sobre todo con cocaína e marihuana, pasa o moi mal, toca fondo, e, bueno, na súa familia hai moitos secretos, e incluso vese metida nunha especie de red de prostitución de luxo na Costa do Sol, en Málaga, e a súa cabeza está fatal, ou a súa, bueno, está, ela, a pobre sufre moito, é a que máis sufre. Ten un sono, ser cirujana, pero pasan cousas, e o sono truncase, e, bueno, pois eso, máis ou menos, unha vida moi moi dura, camiños escollidos daquela maneira, e é a superación dela, como vai vivindo, como se vai sintindo, e bueno, non conto máis porque
porque traballache son moito tempo as personaxes que aparecen na novela.
Levo 2 anos e medio, bueno, fixo 2 anos, xa agora máis, xa vai para 3 anos, pero 2 anos e medio traballando na novela. A ver, non todo o tempo, porque non me dedicaba a isto exclusivamente. As personaxes son creadas todas, desde a máis pequeniña que saia pouquiño, pois haber unha personaxe que salga nada nun capítulo. É creada cunha páxina aparte, é dicir, eu teño un Word aparte donde creo as personaxes cun co enagrama da personalidade. É dicir, fágolle unha fecha de nacimiento, un horóscopo e un número no enagrama, un eneatipo. Unhos medos, unhas virtudes, todas as personaxes, e que eu creo que de cada personaxe podo facer un libro. Tengo unha vida detrás.
E sí. Tamén o lugar donde se sitúa a vida de Daniela, os lugares son moi importantes, non?
Sí, Vilallada é inventado totalmente, é un pobo mezclado entre Simou, o meu pobo natal de Mugardos, e un pobo inventado en Cedeira. Pero bueno, pasa a vía de Febe, tal cual, ¿eh? pode ser perfectamente o que o lea, que crea que existe, pero non é inventado. É un pobo que se dedica á cooperativa, teño unha cooperativa, e en Málaga sí que non é inventado. Málaga describo tal cual, a vivín eu, pois, para mí é unha ciudad moi fermosa, e a describo tal cual, a vivín eu.
Sí. Tamén nos decías antes dese blog que crearas, donde colgabas relatos curtos. Que vai pasar agora con el, co lanzamento desta nova web?
Os contos que estaban nese blog de Andar por Casa, como se di, bueno, están agora, están na páxina web, é dicir, a empresa que me fixo a páxina web, como que os fusionou, están aí. Podes ler eses contos tamén na miña web, igual que a novela, está todo colgado na web de Belén Vilar.
A novela podese ler a partir do 12 de outubro.
Xa se pode ler agora, o que pasa que aínda non teño, porque escribir unha novela non é solo poñerte a escribir a imaxinación e os personaxes. É un traballo durísimo, porque tes que corrixila. E cando non vai por unha editorial, por exemplo, a ventaxa de que a novela publique unha editorial é a corrección final que fai a editorial. Eu non levo esa corrección final, entonces a corrección miña foi a base de pagar corretores profesionales, darlle 20.000 repasos, creo que se non a corrixin 20 veces, de verdad, aparte dun corretor profesional, non a corresin máis. Entón aínda me faltan algúns capítulos por colgar, pero día 12 vai estar completa.
Marcaste algún obxectivo? Canta xente soñas que a pode ler, ao mellor mercar nun plazo de aquí a final de ano, por exemplo?
Mira, eu o obxectivo por agora é moi, gustaríame que a lese moitísima xente. Soño ao grande, todos soñamos ao grande, non vou mentir. O que si soño é que algún día Daniela, aínda que agora este nunha plataforma ou a secuela, non secuela, porque non vai haber segunda parte de Daniela, pero si vai, estou escribindo outra novela situada tamén en Vilallada. Que algún día unha desas novelas miñas, pois, este lanzamiento poda o facer con todas as da lei, que seña escritora xa profesional, que vaya que na casa do libro, por exemplo, ou xa o grande, sí que soño eso. E é máis, é o meu obxectivo, aínda que teña que traballar duro.
E como te xa dibuxado, como vai ser ese novo proxecto no que estás traballando, que está tamén localizado en Vilallada?
Sí, todo vai ser as vidas das persoas. A min a vida, pois, enseñoume que hai que mirar por un mesmo. Teño un desarrollo personal brutal detrás, de fai 3 anos. E entonces creo que as personas todas, por moi baixo que toquemos, pois, a vida a veces fai nos tocar fondo, pois, neste caso Daniela na drogadicción e na prostitución, pero noutros casos, pois, nas nosas propias, nos nosos propios pensamientos. Entonces creo que todos temos dereito a evolucionar e a unha segunda oportunidade. E esta segunda novela tamén vai ser algo así. Vai ser unha rapaza, chamase Aurora, e está no máis alto do estatus social, ten moita moita riqueza, ten todo o que se pode ter, é executiva dunha empresa, e a vida, pois, e non conto máis, é moi 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 similar. Tamén é en Vilallada. O que pasa que a xente, as persoaxes, viaxan polo mundo, pero a súa cidade natal é Vilallada tamén.
O primeiro paso será o día 12 de outubro. Agardamos con verdadeira curiosidade para ler Daniela. Lembramos na páxina web belenvilar.com, pagando 10 euros. A cultura debe pagarse, a cultura tamén é segura. Belén Fernández Vilar, moita sorte e moitas novelas máis.
Moitas gracias, moitísimas gracias, de verdad que sí, co corazón. Gracias.